În fiecare an, la sfârșitul lunii noiembrie, națiunea americană celebrează prin lege o zi a mulțumirii numită Thanksgiving. Este ziua în care americanii își amintesc de istoria pelerinilor însoțiți pe acest pământ. Pentru cei care sunteți la curent cu istoria acestui eveniment, în primul an mărturisesc ei că au întâmpinat niște lipsuri groaznice. Și în prima iarnă spun ei că au pierdut jumătate din echipajul care a ajuns pe acest pământ. Coloniștii care au înființat orașul Jamestown în 1609 au ajuns la o așa strâmtorare încât au trebuit să-și raționalizeze toată mâncarea într-un mod în care aproape că le punea în pericol existența întregului grup. Ce credeți, s-au rugat lui Dumnezeu și au cerut mila și ajutorul său și Dumnezeu le-a răspuns că în mila sa, în următorul an, ce credeți, a venit o corabie din Anglia care a dus nu doar mâncare, nu doar materiale necesare, ci și alți coloniști care să pună umărul și să ajute la supraviețuirea celor care au ajuns pe acest pământ. Imediat, după ce au trecut prin foametea aceea cruntă, pelerinii, primii pelerini au sărbătorit, au început să celebreze această sărbătoare a mulțumirii într-un mod inedit. În fiecare an, puneau pe masă o farfurie în fața fiecărui copil și în fiecare farfurie puneau 10 boabe de porumb. Și copiii se uitau la cele 10 boabe de porumb și întrebau: mamă, tată, de ce pui doar 10 boabe de porumb când mâncarea, când masa este plină de tot felul de bunătăți? Și părințele își spuneau: pentru că ori de câte ori stăm în fața acestei mese și vedeți aceste boabe, să ne aducem aminte de anul în care n-am avut mâncare, să ne aducem aminte de strâmtorarea în care am fost și să ne aducem aminte de modul miraculos în care Dumnezeu ne-a izbăvit și a intervenit în viețile noastre. M-am gândit la acest eveniment și mi-am adus aminte că părinții, încă de la începutul, de la înființarea acestei națiuni, au copiat ceea ce Dumnezeu a cerut părinților din Vechiul Testament să facă pentru copiii lor. În seara aceasta, toți care ați venit, ați știu bine că vom sta în fața unei mese. În fața mesei Domnului. Și ori de câte ori stăm în fața mesei Domnului, ca popor răscumpărat, ca biserică răscumpărată, masa aceasta are scopul să ne amintească de ceva, să ne aducă aminte de ceva, să ne conștientizeze, să realizeze noi anumite lucruri. Așa că întrebarea la care aș vrea să răspund în seara aceasta este: de ce periodic? De ce în prima duminică din lună stăm la masa Domnului? Care este simbolul, care este semnificația și de ce facem lucrurile acestea ca biserică? Și în primul rând, motivul pentru care stăm periodic la această masă este pentru a ne reaminti planul lui Dumnezeu. Ori de câte ori stăm la această masă, noi ne reamintim planul lui Dumnezeu. Vedeți, în textul pe care l-am citit, era seara zilei de joi. Și în seara zilei de joi din săptămâna mare, Domnul Iisus a stat la masa pascală împreună cu ucenicii săi. Masa pascală se lua o singură dată pe an. Prin lege, poporul lui Dumnezeu stătea la această masă, de unde și-au luat numele de sărbătoarea Pașterilor, unde evreii comemorau dezrobirea lor din robia umilitoare și distrugătoare a Egiptului. Legea cerea că în fiecare an evreii să se adună împreună cu familia lor la o masă festivă și să execute un ritual precis și riguros. Dar, dragii mei, ritualul acesta nu trebuia să fie o acțiune plictisitoare. Nu trebuia să fie o acțiune lipsită de semnificație, ci ritualul acela în fiecare an trebuia să umple inimile lor de speranță, de mulțumire, de recunoștință față de Domnul care le-a dat izbăvire atunci când i-a eliberat din Egipt. Ceremonialul acesta trebuia să-i umple de speranță cu privire la izbăvirea spirituală viitoare pe care Dumnezeu urma să o dea poporului său. Izbăvirea, dragii mei, mai mult decât cea politică sau cea socială. Cerința era ca participanții, când stăteau la masa pascală, să mărturisească împreună cu întreaga familie, la persoana întâia plural, câteva lucruri. Care erau lucrurile acelea? Dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să întoarceți împreună cu mine în Vechiul Testament. Ne vom duce în Deuteronom, capitolul 6, de unde pornește toată această practică a sărbătorii Paștelor. Și ascultați-vă, ascultați ce le spune Domnul poporului în timp ce ei stăteau împreună cu copiii la masă. Zice, când fiul tău, după ce ai făcut tot ritualul, te va întreba într-o zi, tată, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Tu să răspunzi fiului tău. Noi eram robi al lui Faraon în Egipt. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care și-o jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face și astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru cum ne-a poruncit El. Dragii mei, la masa pascală, evreii sărbătoreau eliberarea. La masa aceea erau incluse câteva elemente esențiale. Împreună cu mielul care se consuma, erau acolo la masa pascală ierburi amare. Era un jeleu de fructe. Era o apă sărată. Era aluat, pâine fără aluat și era un pahar cu rodul viței. Fiecare element care era așezat pe masa pascală simboliza un anumit lucru foarte important. De pildă, ierburile amare simbolizau amărăciunea robiei din Egipt. Și cea amară a fost robia lor. Jeleul acela reprezenta cărămizile pe care ei le-au făcut sub toiagul de fier și sub toiagul greu și apăsător al lui Faraon. Apa sărată amintea de lacrimile vărsate în robie. Mielul le spunea participanților că a fost nevoie de un preț pentru eliberarea lor. La masa pascală, toți trebuiau să stea așezați. Nimeni nu stătea în picioare, pentru că în vremea aceea numai robii stăteau în picioare. Și noaptea aceea eliberării lor din Egipt, așa au stat evrei, dacă vă mai aduceți aminte. Domnul le-a spus să stați în picioare, încinși la mijloc și cu toiagul în mână, pregătiți. Atunci, în noaptea aceea înfrigurată, ei au stat în picioare, dar la masa pascală stăteau jos, așezați, ca niște oameni eliberați de Domnul. Dragi și surori, noi în seara aceasta nu sărbătorim masa pascală. În seara aceasta, ce avem în fața noastră este total altceva. Ea atunci a fost sărbătorită de credincioșii Domnului până la venirea lui Mesia, dar de atunci credincioșii sărbătoresc nu masa pascală, ci sărbătoresc masa Domnului, slăvit să fie numele Lui. De la această masă au fost eliminate toate elementele pe care vi le-am spus, mai puțin de două, pâinea și rodul viței. De ce? Dacă întoarceți cu mine la 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 1, ascultați ce învață apostolul Ioan biserica. 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 1, zice, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, totuși, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El, cine? Iisus Hristos cel jertfit este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale întregii lumi. Dragii mei, la masa Domnului, noi ne reamintim de faptul că am scăpat de vinovăție. Pâinea la masa Domnului reprezintă trupul frânt al Domnului Iisus Hristos pe lemnul crucii. Vinul la masa Domnului reprezintă nou legământ pe care El a încheiat cu noi pentru a face un nou popor, pentru a ne elibera de păcatele noastre și prin care noi toți moștenim toate binecuvântările promise de Mântuitorului nostru tuturor celor care cred în El și care s-au pocăit. După cum spuneam, la masa Domnului nu mai avem toate celelalte elemente decât pâinea și vinul. Și aceste două elemente, dragul meu, știți ce reprezintă? Dezrobirea noastră spirituală și reprezintă legământul nou pe care Domnul a încheiat cu noi. Slăvit să fie El pentru acest legământ. Dragii mei, legământul pe care Domnul l-a încheiat, dezrobirea pe care El a încheiat-o cu noi, nu e dezrobirea socială sau politică pe care o promit toți oamenii a căror fețe le vedem acum prin intersecțiile din Phoenix. Nu. Eliberarea de care Domnul ne-a făcut parte este o eliberare spirituală. La masa aceasta noi ne amintim dezrobirea spirituală și la masa aceasta nu mai există ierburi amare. Știți de ce? Fiindcă nefericirea adusă de păcat a fost înlăturată de acceptarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Noi în seara aceasta la masa Domnului nu mai avem apă sărată. Știți de ce? Pentru că lacrimile pe care noi le-am vărsat pentru păcatele noastre au fost îndepărtate, au fost șterse de însuși Domnul Iisus Hristos și într-o zi spune, El va șterge lacrimile de pe ochii lor. Dragii mei, la masa aceasta noi nu mai avem jeleu de fructe care reprezintă crămizile pe care le-au făcut evreii. Știți de ce? Pentru că prin jertfa Domnului Iisus Hristos noi suntem liberi să slujim doar Domnului slăvit să fie numele Lui. Noi nu mai slujim pe diavolul, nu mai slujim pe cel care este stăpânul acestui viac. Asta mărturisim noi la masa Domnului în această seară. Asta mărturisești tu, asta mărturisesc eu. Ori de câte ori vă adunați la cină, ori de câte ori vă adunați, spune cuvântul, vestiți moartea mea. Asta este ceea ce vestim noi în seara aceasta. Vreau să te întreb, dragul meu, poți tu să mărturisești cuvintele acestea? Dacă ești în seara aceasta împreună cu noi și nu poți să le mărturisești, vreau să spun că nu ești al Domnului. Dacă asiști la masa Domnului în fiecare lună și n-ai primit botezul și stai observând ceea ce fac unii și alții și din cauza acestei frici n-ai făcut pasul, nu ți-ai mărturisit credința în apa botezului, în mod public. Și ori de câte ori biserica răscumpărată întinde mâna și nu poți să participi împreună cu noi, vreau să spun în seara aceasta că tu și cu mine trebuie să ne asigurăm că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Fiindcă dacă nu poți să mărturisești lucrurile acestea la masa Domnului, într-o zi vei cădea sub judecata lui Dumnezeu. Doar jertfa lui Hristos pe care ți-o însușești, pe care eu și alții și-au însușit-o, doar asta te poate izbăvi de judecata viitoare. Așa că te chem în seara aceasta să vii la masa Domnului, să faci pasul credinței și pocăinței și împreună cu noi ceilalți să mărturisești aceste lucruri. De ce stăm în fiecare lună la masa Domnului? În primul rând, pentru a ne aminti planul lui Dumnezeu. Dar știți de ce mai stăm? Un alt motiv pentru care periodic venim la această masă este pentru a ne cunoaște mai bine pe noi înșine. Vedeți, dragii mei, realitatea este că mulți dintre noi pretindem că îi cunoaștem pe ceilalți din jurul nostru. Și unii dintre noi, doar că pretindem că îi cunoaștem pe ceilalți din jurul nostru, dar unii dintre noi și evaluăm. Și mulți dintre noi avem tendința să îi judecăm. Să judecăm pe anumiți frați după cum vorbesc, să judecăm anumite surori după cum se îmbracă, să judecăm păstorii, să judecăm copiii fraților care n-au luat decizii bune în viața lor. Și mintea noastră, noi emitem tot felul de judecăți. Știți ce am descoperit, dragi frați și surori, de la Biserica New Life? Că unele persoane, într-o manieră de auto-neprihănire, aleg să critique pe toți ceilalți din jurul lor din cauza unei stări de frustrare sau dintr-o nevoie de a-și exterioriza propria suferință. Persoanele care ajung să critique pe ele înșile, însele, în subconștient, De multe ori își proiectează aceste sentimente negative asupra celor din jur, creând în jurul lor un mediu toxic și tensionat. Critica constantă a celor din jur, ascultați-mă bine, poate fi un semn al unei stări de neacceptare de sine sau un nivel scăzut de încredere în propriile abilități. Aceste persoane care tot timpul critică, se consideră inferioare și se exprimă această frustrare prin critici sau judecăți la adresa altora, în încercarea de a justifica propriile neîmpliniri și eșecuri personale. Așa că, dragul meu, la masa Domnului în această seară, înainte să-l mai judeci pe cel de lângă tine, înainte să-l mai critic pe cel de lângă mine, poate că n-ar fi rău să ne întrebăm: tu te cunoști pe tine, eu mă cunosc pe mine? Pentru că la masa Domnului, Apostolul Pavel, când dă învățături fraților din Corint, și asta am citit sorei Bob Nelly și sorei Moldovan joi seara când am fost împreună cu un grup de tineri, am luat cina împreună și le-am citit din nou pasajul acesta, și Apostolul Pavel zice așa: fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Asta înseamnă că în momentele acestea ar trebui să mă întorc spre mine și să spun: da, fratele cutare e într-un fel, sora cutare e într-un fel, dar eu cum sunt? Eu cum sunt? Adică Domnul Iisus Hristos, în timp ce stătea în fața unei mulțimi, el le spune așa: de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici tu fratelui tău: frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochiul tău, și când colo nu vezi tu bârna din ochiul tău? Aș vrea să vă întreb în aceste momente, când ne apropiem de jertfa Domnului Iisus Hristos: te cunoști tu pe tine? Fiindcă vedeți, profetul Isaia, din capitolul 1 până în capitolul 5, îl spune: vai, 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 vai de cutare, vai de cutare națiune. Și în capitolul 6, știți ce zice? Vai de mine, că zice, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și îl întreb pe Isaia: Isaia, dar ce s-a întâmplat? Cum adică vai de mine? Că până acum ai zis vai de cutare, vai de cutare, ce s-a întâmplat? Și zice el: l-am văzut pe Domnul. Și când am văzut pe Domnul și sfințenia Lui, și când am stat în prezența neprihănirii sale, zice, mi-am dat seama de păcătoșenia mea. Pentru că numai în prezența jertfei lui Hristos, când mă uit la mielul fără cusur și văd la așteptările lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, îmi dau seama că eu, la fel ca toți care stăm în jurul mesei Domnului, suntem egali și suntem la fel de păcătoși. Săptămâna aceasta am citit în presă două știri care m-au cutremurat și mi-au dat mult de gândit. Prima știre este despre o tânără din Olanda cu numele de Zoroia Terbeck. De mică, tânăra aceasta a avut sentimentul acesta că nu-și găsește locul în societate. La vârsta de 21 de ani a fost diagnosticată cu o formă de autism. În plus, tânăra aceasta suferea de depresie și de anxietate. Ce credeți? La un an după ce a fost diagnosticată cu autism, tânăra aceasta și-a pus la piept un cartonaș pe care scria Do Not Resuscitate, DNR. Tradus în limba română: în cazul în care am un accident, nu mă resuscitați. În deznădejdea ei, în depresia ei spirituală, fiți atenți, la vârsta de 26 de ani, a aplicat pentru sinucidere asistată de către un medic. Tânăra aceasta, în timp ce mergea pe stradă și în orășelul în care a crescut, a avut parte de confortul și de încurajarea familiei și a prietenilor care au spus: auzi, schimbă-ți ideile, ești iubită, ești prețuită, ești apreciată. Mai mult decât atât, o ziaristă, când a auzit despre situația ei, timp de 2 ani, zice, am urmărit-o, am încurajat-o, am încercat să o conving să-și schimbe decizia și hotărârea. Și citesc din ziar, săptămâna trecută am citit în ziar, zice, miercurea trecută, dorința ei a fost în sfârșit îndeplinită. După așteptare de 3 ani, Zoroia și-a încheiat viața prin eutanasiere. Tocmai împlinise 29 de ani. O altă știre. Un cuplu care săptămâna aceasta sărbătorea 2 ani de la aniversare. Avem 2 ani de la aniversare, proaspăt căsătoriți? Cred că avem câțiva. Ok, dacă nu, am să vă spun, în cuplul acesta, băiatul acesta, Davey, avea 23 de ani și cred că avem de 23 de ani în mijlocul nostru și soția lui Natalie, 21 de ani. Un cuplu extraordinar, niște tineri fantastici care după ce s-au căsătorit au decis să-și pună viața în mâinile lui Dumnezeu. Amândoi au avut o credință așa de curajoasă, o pasiune așa de mare pentru cei pierduți, o dragoste așa de mare pentru Hristos încât au lăsat confortul Americii și s-au dus în Haiti. Și nu s-au dus în concediu, nu s-au dus cu timeshare, nu s-au dus cu alte scopuri, ci s-au dus ca misionari. Și ce credeți că săptămâna trecută, acolo în Haiti, o bandă din asta de gangsteri care dețin controlul în zona aceea, i-au prins pe cei doi tineri și au murit. Și cei doi tineri au intrat în rândul martirilor care au plătit prețul suprem pentru credința lor. Prima tânără a ajuns să trăiască un sentiment gol interior. Un sentiment de inutilitate. Și ce înseamnă sentimentul ăsta? Că nu te simți folositor. Că n-ai niciun scop, nici de nicio folosință în societatea aceasta. Încât tânăra aceasta și-a pierdut bucuria de a mai trăi. Pe când familia aceea, cei doi tineri, au avut o stare, o atitudine duhovnicească, o atitudine atât de pozitivă și optimistă față de viață, o dorință așa de călduroasă de a ajuta pe alții, de a-i sprijini pe ceilalți, o încredere așa de puternică în providența lui Dumnezeu, încât și-au asumat riscul de a-și pune viața în joc pentru a împărtăși și cu alții transformarea de care eu au avut parte. Și vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Povestea celor trei tineri este povestea multor tineri din jurul nostru. Pentru că, dragii mei, până la urmă, viața, până la urmă, în viața aceasta, totul se rezumă, așa cum spunea un mare teolog, la a te cunoaște pe tine și a cunoaște pe Dumnezeu. La a te cunoaște pe tine și la a cunoaște pe Dumnezeu. Noi toți care stăm în seara aceasta la masa Domnului ne amintim de faptul că suntem uniți cu El în moartea și în vierea Lui, slăvit să fie numele Lui. De aceea Apostolul Pavel mărturisește una dintre epistolele sale. Zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dragii mei, noua identitate pe care avem în Hristos este un antidot împotriva anxietății, a sentimentului de inutilitate, fiindcă prin uniunea cu El, ascultați-mă, avem valoare, ești valoros, ești iubit, ești așa de mult de iubit, încât Hristos și-a dat viața pentru noi. Ai nu doar valoare, ci și un scop în El. Așa că vreau să vă întreb în seara aceasta, stând la masa Domnului, te cunoști tu cu adevărat bine pe tine? Mă cunosc eu cu adevărat bine pe mine? Fiindcă tinerii aceștia, care doar la vârsta de 21 și 23 de ani au murit pentru credința lor, au știut fără îndoială cine sunt ei. Și mă rog ca în biserica New Life, Dumnezeu să ridice adolescenți, Dumnezeu să ridice tineri. Dumnezeu se ridice familii tinere care au copii, care într-o societate confuză, care a numit luna aceasta Pride Month, care celebrează dragostea și diversitatea și acceptarea, voi ca tineri în Biserica New Life să știți ce credeți, să știți cine sunteți, să aveți curajul și să afirmați ce spune credința. Nu agenda politică, ci spune credința despre dragostea necondiționată a lui Hristos, despre diversitatea răscumpăraților în Biserica lui Hristos și despre acceptarea tuturor celor care se pocăiesc de păcatele sale. Doamne, ajută-ne la aceasta! Asta ne amintim noi când stăm la cina Domnului. De ce stăm periodic la această masă? În al treilea rând, pentru că acolo mă amintesc de viitorul meu. Acolo la masa Domnului îmi amintesc cu adevărat care este viitorul meu. Frați și surori, credeți mea voastră că noi avem un viitor doar pentru că suntem în America? Vin acum alegerile și o să vedem ce fel de viitor ne așteaptă. Cineva mi-a zis, cu mult timp în urmă, zice, mă mut din biserica aceasta, fiindcă biserica n-are viitor. Deci nu cred că biserica aceasta, biserica românească, are viitor. De fel, bine a făcut și cât voi fi slujitor în biserica aceasta, voi aminti din nou și din nou, nu într-un duc de aroganță, că noi am fi mai buni ca alții, sub nicio formă. Suntem la fel de păcătoși ca toți din toate bisericile care există în Phoenix. Dar o spun din nou și din nou, biserica aceasta s-ar putea să nu fie pe gustul tău, s-ar putea să nu se potrivească înclinațiilor tale, așteptărilor tale. Biserica aceasta slujește într-o manieră cât se poate de cristică și biblică și ne dăm silință să facem cât mai bine lucrarea lui Dumnezeu, fără a pretinde că unii dintre noi sunt mai buni ca alții. Dar m-am gândit la ce a spus persoana aceea, biserica n-are viitor. Drații mei, biserica să știți că are cel mai mare viitor. În toate instituțiile care există în lumea aceasta, instituțiile politice, educative, sociale, de sănătate și așa mai departe, biserica are cel mai mare viitor. Toate instituțiile acestea, la un moment dat, vor falimenta. Singura care va triumfa este biserica, slăvit să fie numele Lui. Singura care va rămâne în picioare, ascultați ce spune Domnul Matei 26:29, că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi, când? În împărăția Tatălui meu. Cu cine va bea mirele în împărăția Tatălui? Cu cine va sta mirele la masă? Cu spitalele? Cu școlile? Cu politicul? Cu președinții și așa mai departe? Nu! Mirele va sta la masă cu mireasa lui răscumpărată, formată din toți care au crezut în numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vă întreb în seara aceasta, are biserica viitor sau nu are? Are biserica viitor sau nu are? Prin sângele Domnului Iisus Hristos, stând la masa Lui, înțelegem în seara aceasta că biserica are viitor. Și viitorul îl are pentru că Domnul Iisus Hristos îi asigură. Nu circumstanțele, nu o țară, ci Dumnezeu asigură viitorul bisericii. Și ca să închei în a vă prezenta din nou speranța pe care avem și speranța pe care are biserica în el, aș vrea să vă rog să deschideți la Apocalipsa 22. Am să citesc de la versetul 1 până la versetul 21. Este un text mai lung. Cred că este important să-l citim pentru a ne reîmprospăta memoria cu privire la viitorul care ne așteaptă. Avem în mijlocul nostru în seara aceasta părinți, mulți părinți. Vreau să te întreb, vrei viitor pentru copiii tăi? Asigură-te că le citești Scriptura. Asigură-te că mijlocești pentru ei. Asigură-te că îi duci la închinare. Asigură-te că îi încurajezi la părtășie. Asigură-te că trăiești Evanghelia. Și asigură-te că îți crești copii într-o relație autentică cu răscumpărătorul și nu într-o religie moralistă. Frații mei, banii, casele, mașinile n-au niciun viitor. Pot dispărea într-o clipită. Ascultați, un viitor care nu se pierde niciodată. Apocalipsa 22 cu versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui vor sluji. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul Duhului prorocilor, A trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând! Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca și aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adevărească aceste lucruri despre biserici, pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Vino, Doamne Iisuse, Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Frații mei, surorile mele, are biserica viitor sau nu are? De ce stăm periodic la masa aceasta? În primul rând, ca să ne reamintăm de planul lui Dumnezeu. Biserica aceasta ne vom apropia de masa lui și vom mărturisi că toate binecuvântările mântuirii, iertarea, scăparea de judecată, adoptarea noastră în poporul lui Dumnezeu, faptul că suntem întâi născuți în biserica aceasta, toate acestea le datorăm jertfei lui Iisus Hristos. Mărturisim că prin jertfa lui, prin harul său, stăm la masă părtășiei ca oameni liberi. Prin răscumpărarea ce am primit-o în jertfa sa, răscumpărare prin care am devenit poporul său și noi în seara aceasta am fost cu toții invitați la masa sa. Bogată. Așa că te întreb din nou, dacă tot asiști la cina Domnului și dacă nu te-ai împăcat cu El, ce te reține? Ce te ține departe să nu vii împreună cu poporul răscumpărat al lui Hristos și să te împărtășești împreună cu noi? Ce mărturisim la masa Domnului? Stăm la masa Domnului pentru a ne cunoaște pe noi înșine. Dar, dragii mei, la masa Domnului ne amintim că am fost morți în păcatele noastre. Dar ne amintim la masa Domnului de dragostea necondiționată, de mila și de harul de care am avut parte, să ne scoată din robie și să ne facă oameni liberi. De ce stăm periodic la această masă? Pentru că acolo ne cunoaștem viitorul. Și de la masa Domnului în seara aceasta, când vom pleca de la închinare, nu vom pleca ca oameni fără speranță. Nu vom pleca cu un sentiment de condamnare, de vinovăție și de speranță, știind că tu și cu mine avem un viitor și o nădejde datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Ne vom pregăti acum să ne apropiem de masa Domnului. Și momentele care urmează, vreau să-l invit pe Bogdan și pe fratele său să cânte o cântare, iar mai apoi echipa de închinare vor avea și ei câteva cântări. Timp în care vă încurajez să medităm la jertfa Domnului Iisus Hristos și să ne pregătim să stăm la masa Lui. Amin.